Engleski C2 nivo po CIFR-u. Najviši nivo poznavanja engleskog jezika podrazumeva da kandidati mogu da komuniciraju ili obavljaju prepisku sa izvornim govornicima jezika i to na visokom nivou. Najviši nivo prema pravilima zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, skraćeno CIFR, jeste C2 nivo. Poznavanje jezika na ovom nivou podrazumeva da je kandidat u najvećoj mogućoj meri upoznat sa leksikom i gramatikom određenog jezika. Koja znanja podrazumeva engleski C2 nivo po CIFR-u? Kako je ovo najviši nivo poznavanja engleskog, ali i mnogih drugih jezika čija obuka se vrši prema navedenim pravilima, to podrazumeva da kandidat može praktično sve što čuje i pročita lako da razume. Također kandidat može i potpuno spontano, tečno i vrlo precizno da izrazi svoje mišljenje o bilo kojoj temi, te da u složenijim konverzacijama pokaže smisao za razlikovanje finesa, ali i da zasmeje sagovornika, vešto koristeći svoja znanja ovog jezika. U potpunosti je slobodan da bez ikakve zadrške sasvim jasno izrazi svoje mišljenje o nečemu, te da navede razloge za njega, kao i da čita i najsloženije tekstove različite vrste koji su napisani na engleskom jeziku. Kako da sami procenite da li vaše znanje odgovara ovom nivou? Svaki kandidat koji želi da sam proceni da li njegovo znanje odgovara nivou C2, to može da proveri pridržavajući se sledećih smernica. Vrlo lako razume govor u realnom razgovoru ili u televizijskim i radijskim emisijama, čak i kada se govori brzo, a ukoliko je u pitanju dijalekat engleskog jezika, neophodno je da ima malo vremena da se upozna sa njim, odnosno sa pravilima akcentovanja kako bi i njega u potpunosti razumeo. Također, kandidat čiji stepen znanja odgovara ovom nivou može da čita sa lakoćom sve tekstove, bez obzira na njihovu strukturu, a tu se prvenstveno misli na različite vrste književnih dela, priručnike i usko specijalizovane tekstove. Bez ikakve pripreme i napora može da učestvuje u svakoj vrsti razgovora i diskusija, te da u potpunosti jasno i precizno izrazi svoje mišljenje o određenoj temi, a ukoliko i iskrsne neki problem u njegovom izlaganju, on će vrlo vešto preći preko njega, te da to njegovim sagovornicima bude gotovo neprimetno. Pored toga, može da napiše i tekst na bilo koju temu i bilo koje dužine i strukture, te da napiše složenije izveštaje i članke, kao i da precizno napiše svoje mišljenje o određenom književnom delu, filmu ili pozorišnoj predstavi ili pak u domenu posla kojim se bavi da da jasan prikaz o nekoj temi kada se to od njega zahteva. Tek ukoliko koriste jezik u skladu sa navedenim aspektima, možete reći da je vaš engleski C2 nivo po CIFR-u. Aspekti kvaliteta u upotrebi engleskog C2 nivoa po CIFR-u. U takozvane aspekte kvaliteta spadaju domet, range, tačnost, odnosno preciznost, accuracy, tačnost govora, fluency, stepen interakcije, interaction i povezanost, coherence, a na osnovu njih se procenjuje također poznavanje određenog jezika, te kandidat koji eventualno pohađa kurs engleskog C2 nivoa po CIFR-u precizno zna šta će naučiti tokom njegovog trajanja. Domet, range. Pored toga što posjeduje zavidan fond reči koje poznaje, kandidat vrlo lako koristi i idiome, te zna da razlikuje finese kako bi se što bolje izrazio. Na taj način u razgovoru uspeva da izbegne moguću dvosmislenost izraza. Tačnost, odnosno preciznost, accuracy. Preciznost njegovog izraza je također na visokom nivou, a gramatičke greške se ne događaju, odnosno događaju se izuzetno retko, jer kandidat odlično poznaje sva gramatička pravila i primenjuje ih u govoru i pisanju. Tečnost govora, fluency. Kandidat vodi razgovor sa svima vrlo tečno i jasno, a čak i ukoliko se eventualno dogodi neki propust, u smislu da u trenutku ne može da se seti adekvatne reči, on zahvaljujući visokom stepenu poznavanja jezika zna i kako da je vrlo vešto izbjegne, tako da sagovornik praktično i nema prilike da uoči taj propust. Stepen interakcije, interaction. Uzevši obzir da je engleski C2 nivo najviši nivo poznavanja ovog jezika, sasvim je jasno da je kandidat u potpunosti sposoban da ostvari interakciju sa bilo kojim govornikom kome je engleski maternji jezik i na bilo koju temu. Povezanost, coherence, koristi širok spektar veznika i drugih vrsta reči, stvarajući se lakoćom i najsloženije rečenične konstrukcije. Šta još uključuje engleski C2 nivo po CIFR-u? Uz sve navedene aspekte poznavanja jezika koje odgovara ovom nivou po CIFR-u, postoje i drugi detalji koji jasno ukazuju na znanje koje odgovara najvišem nivou poznavanja engleskog jezika. Pored toga što kandidat razume apsolutno svaki tekst ili govor, koji podrazumeva i veliku brzinu govora, on može i vrlo lako da prati usko stručna predavanja i različite vrste prezentacija, te zna da koristi i manje poznate termine, ali i takozvane žargonizme. Pored toga, može i da potpuno samostalno čita i razume književne kritike, te da i sam izloži bilo pisano, bilo usmeno svoje viđenje određenog književnog dela, bez obzira kom rodu i vrsti pripada, obraćajući naročitu pažnju na detalje koje također može da obrazloži. Također dobro je upoznat sa takozvanim idiomskim izrazima, tako da čak i ako se u razgovoru dogodi da pogreši prilikom njihovog korišćenja, on će to vrlo vešto prikriti od sagovornika, te jednostavno koristiti reč sa kojom je upoznat. Može da razume u potpunosti izlaganje ili pisma osobe koja je izvorni govornik engleskog jezika, bez obzira da li je u pitanju opšta, apstraktna ili stručna tema. Također kandidat čiji stepen znanja podrazumeva engleski nivo C2 po CIFR-u se vrlo lako i brzo prilagođava različitom sistemu akcentovanja i dijalektu engleskog jezika, tako da može da vodi vrlo lako konverzaciju ukoliko razgovara sa osobom čiji dijalekat ne odgovara standardnom engleskom jeziku. Kada učestvuje u diskusijama, gotovo da nema razlike između kandidata čija znanja engleskog odgovaraju ovom nivou znanja i osobe kojoj je engleski jezik maternji. Uz to što je sposoban da potpuno samostalno daje intervjue, kandidat može i da vrši poslove ispitivanja tržišta, recimo, ili pak poslove anketara, i to najpre zato što je razlika između njegovog engleskog i engleskog osoba kojima je on maternji gotovo zanemarljiva. Također kandidat čija znanja odgovaraju ovom nivou može u potpunosti samostalno da napravi efektnu prezentaciju sa ciljem da zadivi publiku ili poslovne partnere, te može da piše složene tekstove, zadržavajući jasnoću izraza i vodeći računa kako o leksici, tako i o gramatici, odnosno gramatičkim pravilima. Uz sve navedeno, kandidat je sposoban da piše i eseje, ali i poslovne izveštaje koje spadaju u red složenih, te da hvata beleške u toku sastanaka ili predavanja, uglavnom zapisujući cele reči. Trebalo bi i da je sposoban da koristi više različitih izvora kako bi došao do tražene informacije, te u potpunosti vodi računa o gramatičkim pravilima koja poznaje i njihovoj blagovremenoj upotrebi, bilo u govoru, bilo u pisanju. Piše bez greške o bilo kojoj temi, a poseban akcenat C2 obuke, odnosno poznavanja jezika na ovom nivou, jeste stavljen na upotrebu adekvatnih izraza i idioma, kako bi kandidat koji posjeduje ovako visoka znanja engleskog jezika gotovo u potpunosti izbjegao mogućnost eventualnog nerazumevanja sa ostalim učesnicima razgovora.